Deixamos a xa música, son as 12 do mediodía e 40 minutos e temos, como cada xoves, que falar tamén deses lugares máxicos de Galicia, que son tantos que repasamos cada semana da man de Galsentur, Galicia, sensacións turísticas. Outro lado do liña telefónica temos o noso incansable colaborador, Manuel Ramos, moi bo día.
Moi bo día.
Grazas, Manuel, por nos acompañar. Imos seguir o noso percorrido polas árboles senlleiras. Levamos a varias semanas facendo, pero ademais tamén nos imos a chegar, non? O entroido galego, que estamos ás portas de festexar. Bueno, hai lugares nos que levan xa varias semanas de festas, pero imos ter un poquinho de tempo para todo, non?
Sí, imos intentar compatibilizarlo, porque quien se achega a ver a árbore, que é el que esta semana propomos, pues ten moi fácil acceder a diferentes lugares, como son pues, Chantada, por entre o Ribeirao, o Oso de Salcedo, por exemplo, en Porto do Rollón, ou mesmo en Doade, ¿no? Para participar en diferentes tipos de eventos asociados ao mundo do entroido.
Pois imos falar desa árbore que esta semana nos vai levar a Monforte, ¿no? A esa contorna.
Sí, porque repimos falando habitualmente de pues, de castiñeiros, ¿no? De carballos, falamos tamén efectivamente dun metrosidero.
Dun metrosidero,
¿no?
Sí,
¿no?
que teño que recoñecer que era un árbore que descoñecíamos, porque me castiñeiros e carballos estamos máis acostumados a velos e a ir falar deles.
Claro, entón estamos afeitos, non? A escoitar sempre que parece que na flora galega solamente existen esos elementos totémicos, non? E tamén temos dentro deses elementos asociados a nosa paisaxe tradicional elementos como un freixo, non? Como pode ser tamén un salgueiro, un ameneiro, sobre todo a bosque de ribeira, sobre todo a zonas onde pois, a capa freática está a un nivel moi superficial, precisan agua, en definitiva. Están cerca de mananciais, están cerca de nas ribeiras dos ríos, non? Por lo tanto, hoxe ímonos parar nun freixo, ¿no? Nun freixo que tamén ten a categoría de árbore senlleira e o freixo de folla estreita de Montepando. Por que folla estreita? Porque hai que diferenciar, o sea, hai diferentes tipos de freixo, pero principalmente os que temos en Galicia son dous freixos, ¿no? O freixo Excelsior, que o que habitualmente temoslo pois, a nivel máis ornamental, tamén as ribeiras, quer dizer que o freixo da zona norte, ¿no? Da zona norte da Península Ibérica e de case toda Europa, da zona eurosiberiana. E despois hai o freixo de folla estreita, que precisamente este Monforte, que xa nos marca tamén as características pues, climatolóxicas, ¿no? de xeográficas, precisamente esa zona de sur de Lugo, porque xa está máis asociado a un ámbito mediterráneo, ¿no? ese freixo de folla estreita. Que, como dicía, pues un freixo que ten pues, un perímetro de 6,70 metros, 21 metros de altura, ten unha copa de case 20 metros e que ten unha unidade aproximada en torno a 250 metros. Moi fácil o acceso, posto que está a 5 kilómetros de Ourense, está en concreto pues, nunha OP, non, dunha estrada en medio dun valado, na Lugo 903, está a 5 kilómetros de Monforte. Por lo tanto, podes achegar un perfectamente case camiñando, non, dende Monforte para ver este freixo. Un freixo que pues, seguramente non todos sabemos, eu cando fun a mirar un pouco información relativo ao freixo, descubrín tamén que ten gran cantidade de propiedades, non, é da mesma familia tamén que é dos, igual que o sauce, non, é ser que o salgueiro ten do que se extrae, non, é ser o ácido acetil salicídico, o freixo tamén ten unha grande cantidade de propiedades terapéuticas, ¿no? Por exemplo, da súa madeira, da súa cortiza, utilízase para facer, por exemplo, infusións para febre, para dor de cabeza, como expectorante. Utilízanse as súas follas como laxantes e diuréticas, e tamén utilízase en enfermedades renais e en reuma. ¿No? Aparte, en Fonsagrada, por exemplo, en Cotobade, úsase para curar, ¿no? Para sanar algún tipo de úlceras. Hai unha especie de ritual tamén, ¿no? co utilización da cortiza do propio freixo. E neste caso, por exemplo, este freixo, o freixo de Montepando de Monforte, está demoucado, non? Como se demoucan tamén, demoucar é facer unha poda, non? Unha poda pues, case horizontal, como se demoucan, por exemplo, os castiñeiros para que engrosen e para que teñan máis froito, para que sexan máis productivos, demoucábanse tamén para engrosar a árbore, non? Para que collera vigor, e porque había unha utilización sexa da madeira, non? Do freixo, que tamén das follas, porque utilizábanse para o engorde, pero en toda a Península Ibérica. Era un elemento moi apresado precisamente para o engorde dos animais, ¿no? Por lo tanto, vemos que o freixo, aparte de todo isto, que se está máis esquecendo tamén, outro elemento moi habitual eran os fragueiros, ¿no? Os fragueiros son, aparte daqueles que traballaban na fraga e facían unha utilización sistemática, ¿no?, dos recursos existentes nunha fraga, eran os que facían os carros, ¿no?, os carros do país. E utilizábanse tamén ser madeiras de freixo, porque é unha madeira moi flexible, pero moi dura ao mesmo tempo.
Pois freixos nas beiras dos ríos, falabas, non? De do Miño, do Sil, a zona de Ourense, nese límite con Lugo, hai moitos. Que o que diferencia a este freixo de Montopando para que sexa un árbore senlleira? A súas dimensións, supoño, non? Porque falamos dun árbore moi grande, e non sei se algún outro, algunha outra peculiaridade máis.
Non ten, claro, estamos buscando peculiaridades históricas ou algún tipo de vínculo, asociación, algún feito histórico, non neste caso, senón é polo porte, non? Polo porte que ten esta árbore, que, como dicíamos, ten case, pois aproximadamente calculan 250 anos, non, de antigüidade, e polo diámetro que ten a propia árbore, son 6,70 metros, son case 7 metros, non, de diámetros que ten este freixo de Montepando.
Pois un freixo que se atopa ademais nesa contorna de Monforte, nesa zona tamén na que o entroido se vive estes días con especial devoción, non? Un entroido ben diferente o que se celebra aquí nas Rías Baixas, onde lá tamén é unha vila con moita tradición de entroido, onde se congrega milleiros de persoas para festexar estas datas, pero é certo que hai outro entroido máis de interior, non? Que está aí vencellado a ese triángulo máxico, non, que todos coñecemos, e que estes días, bueno, aqueles que se acheguen, como ti ben dicías, para coñecer este freixo, poden tamén gozar, non, dunha fin de semana de entroido galego típicamente arraigado, non, nesas zonas.
Totalmente, e aparte con formas de seu, ¿no? Ten elementos identitarios asociados ao que non teñen nada que desprezar, ¿no? Non é ni mellor ni peor, simplemente diferente respecto ao do triángulo máxico, do Terras Ourensás, ¿no? Na zona, por exemplo, o entroido ribeirao é tamén un dos grandes entroidos galegos a nivel etnográfico, ¿no? O entroido ribeirao que se celebra en Chantada, no Concello de Chantada, precisamente na zona da Ábana, ¿no?, na Ribeira, inda que, por exemplo, o domingo xa foi o domingo 28 de xaneiro, foi o domingo Lambedoiro. Xa foi tamén, ¿no?, o domingo Corredoiro en Santiago de Arriba, pero imos a ter o domingo de Entroido, ¿no?, este propio domingo, despois o martes de Entroido, asociado tamén a unha parroquia, unha zona en concreto de Chantada, que a de Santiago de Arriba, ¿no?, que son o lugar onde ten o núcleo, ¿no?, este entroido ribeirao, que se caracteriza, ¿no?, por ter puesto unha serie de persoaxes tamén, como son os mecos, ¿no?, que son os mecos os que vixían os maragatos, e os mecos son que vixían o paso, ¿no?, destes maragatos que levan unha serie de puchos, ¿no?, con flores e con cintas que se configuran ex profeso, ¿no?, para estas para estes festexos, ¿no? Es decir, que un día de chove, por exemplo, podría estragar todo ese pucho. Así mesmo tamén, por exemplo, as rapaz que levan nos cintos son cedidas tamén polos veciños, por lo tanto, ten ese componente de arraigado, ¿no?, porque precisamente non se poden comprar, se reutilizan sistemáticamente, son cedidas por as nosas familias, ¿no?, es elementos que pasan de xeración a xeración, as que levan directamente os participantes, ¿no?, nos festeixos do ribeirao, e as peles que levan tamén, por exemplo, os maragatos, que son outros dos personaxes que participan, son as que ser as peles que proceden das batidas, non, de caza, son reutilizadas, igual que os cornos tamén das cazas, son os reutilizados directamente na configuración destes indumentaria onde dos participantes neste entroido ribeirao.
E o que está claro, Manuel, é que se algo caracteriza a estes entroidos é precisamente iso, non? Que se manteñen vivos grazas a participación activa de veciños e de veciñas, non? Son entroidos nos que toda esa sociedade se implica e participa activamente, non? Moi lonxe de outros entroidos nos que o público é meramente un espectador. Hai un pouco a vida común, non, dos veciños, das veciñas, de diferentes xeracións, a que fai posible, non, que estes festexos se manteñen vivos.
Sí, é un exemplo moi claro de apropiación, non? Que moitas veces falamos de que hai que facer un exercicio de apropiación, non, colectiva, de algúns elementos que consideramos como alleos, non? Esa é unha maneira de preservalo. Neste caso, sí que creo que imos ben, non, van pola boa estrada, cando existe esa esa apropiación, ¿no? Es decir, asóciase como elemento vivencial propio, ¿no? Es decir, tal como ocurre, por ejemplo, pues no estoy hablando, pues hablamos dos Maragatos, dos Mecos, ¿no? Dentro de Troido Ribera, pero también ocurre en Salcedo, que se cadra mucho menos conocido, Oso de Salcedo, pero ese cadra un dos máis antigos, ¿no? de Galicia, incluso casi da península, ¿no? En ese caso é un oso que está asociado, que leva tamén pues pelexos de ovellas, está configurada a máscara con restos animais, sí, pero que está asociada ao propio oso, ¿no? O ciclo vital, ¿no? Por lo tanto, o comezo dunha nova estación é un elemento pues ancestral, neste caso, que ten parangóns, por exemplo, en Euskadi, en Francia, en Alemania, que ten tamén, por exemplo, en Japón, ¿no? Está asociado precisamente a esos valores, ¿no? que cadran perfectamente co entroido. E que poden disfrutar todos aqueles que se acheguen precisamente a Monforte tamén, xa empeza, esta fin de semana tamén empezan a festexalo, xa o sábado hice a teatro, o lunes, cando sae os sucedantes, ás 6:30, para enfouzar a cara da xente coa feluxe, non? Que pou con graxa, son cinzas con graxa e auga, de barnar a cara, pero sabe moi facilmente. Pero que un elemento, pues, como ben apuntabas antes, ¿no? Ser moi vivido, moi asociado a elementos ancestrais, compartidos, que unha grande convivialidade, ¿no?
E o Oso de Salcedo, como te dis, que eu penso que cada vez máis coñecido, non? Porque grazas tamén ás redes sociais e á publicidade que se lle está a facer nos últimos tempos, penso que cada vez hai máis xente que o coñece, que se achega a ver este peculiar entroido tan tradicional e tan arraigado, que é algo certamente digno de ver, non? O oso e os seus criados ataviados, hai que iso, ir con roupa de entroido, porque a ferruxe coa que manchan o público certamente non é para ir coas mellores galas un, pero sei que é un entroido que se vive dunha maneira moi diferente, non? Que paga a pena visitar alo menos unha vez, non? Para coñecelo.
Sí, porque non é tan masivo, non? Faise pois en Salcedo, na Porbollón, pero en Salcedo quer dicir que un núcleo pequeno, pero que na que todos están implicados, disfrútese e involucran. Eu tive a fortuna de ir tamén con Rosana, pois a disfrutar, non, do oso de Salcedo, e involucran de tamén os locais, ser o festexo, non, ser na chegada do oso. Por lo tanto, eu creo que sí, será unha maneira de apresar, ¿no? De descubrir tantas identidades que temos, ¿no? un país tan rico como é Galicia, precisamente na configuración, ¿no? Certa nosa identidade partindo das diferentes realidades que temos en marcos xeográficos tan interesantes, ¿no? E tan ricos como pode ser, pues, iso, o sur de Lugo, a costa, o norte, o sur de Ourense, en la configuración de todos estes elementos asociados ao propio entroido, ¿no? Como pode ser os xerais de Aulla, etc. ¿No?
Pues un oso que temos que dicir aínda agarda que se proclame, non? Festexo de interés turístico, penso que ben o merece, traballan, non? Os colectivos tamén desa contorna para que así sexa. Supoño que este recoñecemento faría tamén, non? Que fose máis coñecido, igual que se masificase, que igual non sei se é boa cousa, pero en fin, sí que ter, non? Como festa de interés turístico por parte da Xunta, pois outro tipo de facilidades, non? Para seguir manténdose no tempo.
Sí, porque xa ten, vamos a ver, está recollida, por exemplo, unha das máscara do oso, está, por exemplo, no Museo do Entroido de Vinche, que é Patrimonio Mundial, ¿no? Es decir, non é o propio, efectivamente, non está declarado, por exemplo, como festa de interese turístico nacional ou internacional, pero sí que ten, por exemplo, estiveron interesados do propio museo, que é Patrimonio Mundial, en recoller, ¿no? este elemento, que é unha referencia imprescindible no marco peninsular. Por lo tanto, sí que eu creo que vimos por unha boa estrada a hora de reclamar, non, ese recoñecemento. Por outra banda, o que dicías, ¿no? Masificar ou non masificar, isto tamén depende tamén das políticas de xestión de todo ese tipo de elementos, ¿no? Temos que ser un pouco máis os organizadores, as autoridades terán que ter esa previsión, ¿no? Efectivamente, capacidade de xestión, ¿no? Es hacer unha acción pois, de carácter pedagógico, didáctico, para explicar por que todos non podemos estar ou por que todos, ou a maneira, non ordear, en definitiva, o desfrute, non para que, pois, do mesmo xeito que pasou unha parella das catedrais, non? É decir, que creo que é un elemento traumático, simplemente é un cambio no modelo, no formato a nivel cultural, do desfrute dos recursos, neste caso naturais, ou do desfrute dos recursos de carácter de patrimonio inmaterial, non? Como neste caso.
Pois, en dúbida, non? Sempre a... O sentido común, non? Un pouco, que é o que nos podería servir, non? Para xestionar este tipo de recursos e que non morran de éxito, como lles pasa ás veces. Non sei, Manolo, se nos queda algo máis. Falamos de Sarbore Senlleira, que nos leva a Monforte, para falar do Entroido Ribeirao, deste oso de Salcedo. Seguramente, algún máis haberá para visitar esta fin de semana nesa contorna, non?
Para visitar sempre nos quedan, nesa contorna é unha zona excelsa, ¿no? En recursos naturais, patrimonio construído, patrimonio inmaterial, ¿no? A parte de, efectivamente, das diferentes adegas que temos, do centro do viño, no propio Monforte, ¿no? Que hai números de elementos histórico-artísticos tamén, a parte de ofertas de restauración, dentro do mundo da restauración, se cadra, a mí gustaría lembrar tamén a existencia dun producto que se fai en diferentes zonas e que ten diferentes nomes, hacer que, por exemplo, o martes entroido pode se comer en Doade, que é o bandullo, ¿no? É decir, que polo martes entroido, que chaman, por exemplo, na zona de Cerdedo, chamanlle bicha. E tamén parece que na zona de Viveiro, ¿no? Na Mariña Lucense. Bicha ou bandullo, en definitiva, é a vexiga do porco, ¿no? Enchese con unha especie de pudding, ¿no? O sea, faise tamén con un pouco de grasa de porco, pero leva pois pan, leva ovos, leva leite e leva froitos doces, ¿no? Ou froita, ¿no? Directamente.
Pois pues ese que é unha sobremesa. Eu estaba pensando en algo así máis tipo androlla, pero non.
Androlla non, porque claro, non, androlla ou butelo, non, podemos ser moi típico tamén da zona, efectivamente, e dos cocidos, incluso chourizos ceboleiros, non, que son tamén moi propios, o sea, incluso máis sobre todo da zona de Ourense, pero pódense comer en toda Galicia os chourizos ceboleiros, pero é un elemento que eu creo que en poucas zonas ten tan arraigo como ali, non? Por exemplo, o bandullo, non? Decir, que antes facíase en moitas máis zonas de Galicia, pero eu creo que está case desaparecido, non? O bandullo ou bicha. Podese degustar, por exemplo, martes entroido, cando tan naturalidade en Doade.
Bueno, pois, haberá que visitar Doade para coñecelo bandullo ou bicha, un doce que é fan todo inverno ou que é típicamente desta época de entroido?
É típica desta época do ano, ¿no? A bicha ou bandullo é típica desta época do ano do entroido.
O sea, que noutras zonas falamos de orellas, de filloas, de flores de entroido, neste caso...
De Freixós, como se coñecería, por exemplo, as filloas, claro, para diferenciálas, as doces, de Ferrol, para toda a Mariña Lucense, son coñecidos como Freixós, os doce. Os que son doces son os Freixós, que son filloas doces, porque despois diferenciaríase coa filloa que é a salgada. Claro, dentro de Galicia hai as follas de limón, etcétera, etcétera. Temos unha chea de sobremesas, non, por estas datas. E aproveitando a coyuntura, non, se estamos pola Ribeira Sacra, hai que probar algúns dos seus caldos, non? Intentar experimentar incluso con outras castes, non? De ser posible, con brancellao, merenzao, que tamén hai algunhas adegas que empezan a traballar con castes locais, non, non solamente monovarietais de Mencía.
Pois bueno, para Festas Galicia, para comer tamén, xa o saben, neste caso a contorna de Monforte que nos serve para coñecer esta Árbore Senlleira, este freixo da que lle falábamos, pero en fin, aproveita a visita para coñecer tamén este entroido ribeirao e a gastronomía tamén desta época do ano tan típica en Galicia destas festas. Como sempre, agradecerche, Manuel, que estiveras con nós e agardámoste dentro de 7 días.
Unha aperta.